Lēmums likvidēt 10 kultūras iestādes Valmieras novada pagastos nu dienu izraisīja sašutumu vētru. Sociālās tīklošanās vietnē Facebook ierakstu ar visu likvidējumo iestāžu sarakstu bija pārpublicējusi rūjieniete Agrita Gruzdiņa, un arī telefona sarunā viņa izteicās ļoti emocionāli, ka laukos jau tā slēdz vienu iestādi pēc otras, tāpēc ziņa par bibliotēku un kultūras centru likvidāciju šitus ir satriecoša. Paklausīsimies.
Cilvēks, kurš ir pieredzējis tuvākajā apkaimē četru skolu likvidēšanu, visu apkārtējo pasta nodaļu, lauku pasta nodaļu likvidēšanu, Rūjienas autors telpas slēgšanu, ne pašam maršrutam. No Rūjienas ir aizgājuši banku filiāles, mums bija pat trīs, ja? Visi samazināti, un šis vārds likvidācija izskan kā tāds, baisa signāls īstenībā.
Runātāja bija rūjieniete logopēde Agrita Gruzdiņa. Viņa pati ir ļoti aktīvs cilvēks arī kultūras dzīvē. Viņa ar muzikāliem priekšnesumiem esot uzstājusies vai visos likvidējamajos pagastu kultūras namos un vada senioru sieviešu vokālo kopu, tāpēc viņa skaidri zina, cik nozīmīgi ir šādi kultūras punkti arī ļoti attālās vietās. Viņa teica, kultūra cilvēkus ceļas pārnos. Vēlāk gan domes pārstāvi viņai sūtījuši skaidrojumus, ka notikusi iespējams neveikla vārdu izvēle. Jo likvidācija nesot paredzēta, bet gan reorganizācija. Un noskaidroju, ka arī, piemēram, likvidējamās Skaņkalnes pagasta bibliotēkas vadītājai un vienīgajai darbiniecei Ievai Bāliņai gaidāmās pārmaiņas nav bijis nekāds pārsteigums, lūk, ko viņa teica.
Jā, es to zināju. Tā nav tā kā pēkšņi vakar es to uzzināju. Es to zināju jau rudenī. Un tās vēsmas jau tomēr virmoja. Nu, ziniet, situācija grūti, droši vien cilvēkam, kas nav uz vietas, ir grūti saprast, jo principā, Skaņkalniem tieši Mazsalacas pievārtē vienā pusē Salacā ir Mazsalacas otrā Skaņkalna. Ja, reāli es Mazsalacas bibliotēku gan drīz var teikt redzu no savu pagalmu.
Runātāja bija Skaņkalnes pagasta bibliotēkas darbiniece Ieva Bāliņa. Viņas amata vieta tiek pārcelta uz Mazsalacas bibliotēku un grāmatas tiek izdalītas pa citām bibliotēkām. Un līdzīgi notiks arī ar Ķoņu pagasta bibliotēku, kas arī atrodas vien, laikam, 3 kilometrus attālu no kāda lielāka centra. Arī to optimizēs līdzīgā veidā. Darbinieks pārcels, bet grāmatas izdalīs citām bibliotēkām. Bet runājot par kultūras centriem un namiem un tautas namiem, tajos kultūras notikumi tikšot rīkoti tāpat kā līdz šim. Arī darbinieki saglabā šo darba vietas. Izņemot divas iestādes, tā pastāstīja Valmieras novada kultūras pārvaldes vadītāja vietniece kultūra politikas jautājumos Liena Jakobsone.
Jā, ēkas saglabājas pašvaldības rīcībā. Vienīgi divas ēkas tiks atsevinātas, bet arī tām jau ir skaidrs zināms. Viena no tām vienkārši nav izmantojama, otra ir atsevināta.
Kas tās par ēkām, kuras atsevinātas?
Tas ir Valmieras pagasta kultūras centrs, kā arī Ķoņu tautas nams.
Tā bija Valmieras novada kultūras pārvaldes pārstāve Liena Jakobsone. Runājot par divām iestādēm, kuras tomēr likvidēja, saņēma precizējumu, ka Ķoņu tautas nams vairs nav izmantojums, jo tajā iemeties brands, tātad koka trupe, ko izraisa sēne, bet Valmieras pagasta kultūras nams jau esot pārdots izsolē privāta personai, jo tas kļuvis tukšs pēc reģionālās reformas, kad no tā ir izvākušies visi administrācijas darbinieki. Bet pārējie kultūras nami pārējās iestādes – Jērcēnu tautas nams, Brenguļu kultūras nams, Ramatas kultūras centrs, Ķoņu tautas nams, Sēļu tautas nams, Sēļu tautas nams, Vecatas pagasta kultūras centrs un Zilākalna kultūras nams turpinās tāpat rīkot pasākumus un piedāvās kultūras saturu iedzīvotājiem tāpat kā līdz šim.